Сёння праваслаўныя хрысціяне ў Беларусі адзначаюць урачыстасць уваскрасення Хрыста. З гэтай нагоды мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт, патрыярша экзарх усяе Беларусі, звярнуўся да вернікаў з пасхальным пасланнем. «Быць хрысціянінам значыць несці пасхальную сілу любові нашым бліжнім», адзначаецца ў ім. «Там, дзе бачыцца безнадзейнасць гора, злосці і пекла, там пан узводзіць свой крышка, празарваўшы путы граху, заззяць святлом радасці, сэнсу і любові. Мы, хрысціяне, спадкаемцы Пасхі Хрыстовай, і Пасха гэта не падзея аднаго дня. Яна не завяршаецца нават у небаўшэсцямі і пяцідзясятніцай. Яна заўсёды там, дзе мы сілай Божай перамагаем грэх», напісаў іерарх. Няхай вашы сэрцы напаўняюцца святлом Хрыстовага ўваскрасення, каб людзі, якія вакол вас, бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах, пажадаў вернікам кіраўнік Беларускай праваслаўнай царквы.